Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, ano, jsme tady stále a jdeme se kouknout ti tedy na vaše zdraví, protože to s námi zase souvisí přímo jako ti parazité v předcházející hodince. Tak a my se koukneme, na co? My se koukneme na vše kolem nás, tak nějak, a koukneme se, co nás všechno ohrožuje. Vážení, dovoluji si vám tedy zaslat tiskovou zprávu naší společnosti s tím, že zahraniční věci a odborníci potvrdili naše obavy z očkování žen v těhotenství. Na tu zprávu se koukneme, Martin ji tady jenom najde, protože je to v PDF-ku, takže tedy společnost pacientů s následky po očkování vydala tiskovou zprávu s tím, že začátkem roku 2016 vyzvala společnost pacientů z následky po očkování některé odborné lékařské společnosti a ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby kriticky přehodnotili doporučení k očkování žen, tedy proti černému kašli v těhotenství, a to ve světle tedy nových vědeckých poznatků. Celou problematiku jsme pečlivě zpracovali a vyzvali odpovědné subjekty k posouzení a k uplatnění všech zásad předběžné opatrnosti v očkovací praxi. Já se tady zvětším. Tak, naše veřejná výzva však byla odmítnuta, bagatelizována a zpochybněna. Její obsah nebyl vědecky přehodnocen a nebyla přijata žádná opatření. Za veřejnou výzvu jsme byli tedy silně kritizováni a bylo nám s odstupem času vyčteno, že se jako neodborníci pleteme do problematiky, které nerozumíme. Vědecké výzkumy provedené pouze na myších údajně nevypovídají nic o lidech. Mnohé z oslovených subjektů se nám poté nevyjádřili vůbec nebo neposlali nám žádnou odpověď. Tak pojďme se kouknout na tu výzvu společnosti pacientů s následky po očkování z roku 2016. Naše výzva z roku 2016 obsahovala popis specifického cytokinového mechanismu, který může být aktivován mimo jiné také očkováním v těhotenství a může negativně ovlivnit vývoj centrálního nervového systému u plodu. Tento mechanismus se může rozvinout v rámci tzv. MEA, tedy Maternal Immunity Activation. U pokusných zvířat byly po aktivaci tohoto mechanismu pozorovány poruchy autistického spektra u narozených jedinců. Je to tady krásná, je tady infografika s tím, že se infekce dostane do těla očkování matky. Zvýšená produkce zase těch cytokinů v těle matky je pak vyvolána a dochází tam k aktivaci průchod placentou do plodu a ovlivnění receptorů mozku s označením IL-17. Zvýšení počtu tedy receptorů ve vyvíjejícím se tkání mozku plodu. Zvýšený počet těchto receptorů pro IL-17 vede následně k takovým změnám mozkové kůry a změnám chování, které jsou typické právě pro poruchy autistického spektra, jinak zase zkrátka ASD, že ano. Teoretický model těch MEA se uvádí volně podle časopisu Science 26. února roku 2016 se na to můžete kouknout. A tedy souhlasné názory zahraničních vědců, ty by nás měly zajímat, že ano, když se do toho pletou nevědci. Tak tedy dne 22. února roku 2017 vyšel tedy už souhrnný článek popisující čtyři základní a relativně nedávné vědecké objevy, který jejich poznatky přehledně představuje veřejnosti a provádí zajímavou syntézu jejich jednotlivých výsledků směrem tedy ke klíčovému závěru. Tím je aktivace specifického cytokinového mechanismu zahrnujícího produkci toho interleukinu 6, to je IL-6, a že je to nebezpečné pro vývoj centrální mozkové soustavy plodů i velmi malých dětí a zvyšuje u nich riziko vzniku autismu. Všechny tyto vědecké práce poté nepřímo vybízejí ke zkoumání, jaké všechny faktory mohou vlastně aktivovat tuto vývojově nebezpečnou cytokinovou kaskádu. Jedním z těchto faktorů je poté zcela nesporně očkování žen v těhotenství. Článek však upozorňuje, že stejný cytokinový mechanismus může být aktivován některými vakcínami a dalšími zeměnými faktory, zejména některými infekcemi, a to i v době poporodní, tedy u malých dětí. Závěrem. V roce 2016 jsme se pokusili naše odborníky a odborné společnosti v podstatě jen informovat a nabídnout k vlastnímu uvážení a k odbornému přehodnocení doporučování očkování těhotných žen proti černému kašli. Očekávali jsme od nich nějaký rozumný odborný postup a závěr. S ohledem na následný vývoj a zjevné rozpory v přístupu a v názorech našich i zahraničních vědců a odborníků na očkování, jsme se ujistili v tom, že důvěra vložená v naše odborníky a úředníky, v jejich obezřetnost, opatrnost a úsudek není na místě. My i česká veřejnost tím dostáváme signál, že se v těchto otázkách na tyto subjekty nemůžeme spolehnout. Namísto toho, aby se k novým vědeckým poznatkům stavěli s obezřetností a nezaujatým pohledem, zastávají a priori názor, že to, co tvrdí naši vakcinologové, je jediné vědecky v uvozovkách podložené lékařské poznání. Někteří z nich přitom mají významné a často prokazatelné finanční vazby na farmaceutické společnosti. Vhodným tedy výběrem pouze některých vědeckých prací lze dojít k předem určenému vědeckému závěru, který lékařská obec akceptuje bez ohledu na studie, které tento závěr zpochybňují. Namísto nezaujaté vědy, která by měla sloužit zdraví společnosti, rozhoduje něco jiného. To ale bohužel znamená, že je o to více důležité, aby lidé a organizace, jako jsme i my, a kteří skutečně nepatří mezi odborníky na očkování a vakcinologii, si ve vlastním zájmu nadále samostatně sledovali a přebírali náročné obsahy zahraničních informačních zdrojů, vědeckých prací a analýz zahraničních odborníků a řídili se dle vlastního svědomí nejnovějšími vědeckými světovými poznatky namísto doporučení českých úřadů a v uvozovkách českých odborníků. Tak, tuto tiskovou zprávu sepsal Václav Hrabák, předseda společnosti pacientů z následky po očkování. Zdroje jsou tady 3x2tv.poočkování.cz, zprávy, články, e-maily a také najdete healthcareinamerica.us. Můžete se zase na to kouknout a trošku se přidat zase a šířit ty informace, že ano. No, aby jsme u toho očkování ještě chvilku zůstali, tak Donald Trump říká, že očkování způsobuje autismus a proto bude prošetřováno ve Spojených státech amerikanských. Tak tedy americký prezident Donald Trump je přesvědčený, že očkování očkovací vakcíny jsou zodpovědné za epidemii autismu a veřejně prohlásil, že během jeho funkce zjistí a odhalí pravdu, čím tedy zachrání naše, myšleno asi zatím, americké děti. Trump odmítl tedy tvrzení, že neexistuje žádná souvislost mezi vakcínami a autismem. Naopak tvrdí, že byla zatajena pravda a ti, kteří tomu nevěří, se zase brzo přesvědčí o tom, kde to je. Svědectví tedy o zdravých dětech, které po zaočkování onemocněly. Jak tedy Donald Trump uvedl, byli jsme svědky mnohých takovýchto případů, včetně lidí, kteří pro něho pracovali, že ano. Některé znal Donald Trump osobně. Jeden den, 2,5ročné krásné zdravé dítě dostalo týden po očkování vysokou teplotu a zůstalo velmi nemocné a teď na ty následky tedy po očkování trpí autismem. Doktor Ben Carson z republikánské strany během debaty s Trumpem tvrdil, že neexistuje žádný tedy zdokumentovaný důkaz o tom, že vakcíny jsou zodpovědné za autismus. Doktor Carson, to je tedy neurolog bez zkušeností v oblasti imunologie, však připouští, že je pravda, že malé děti se očkují vícero vakcínami během jejich prvních měsíců života, a to ve velmi krátké době. Trump tedy zopakoval svoji reakci už tedy z roku 2012, kterou měl pro Fox News, kdy vyprávěl příběh dítěte jednoho ze svých zaměstnanců, které onemocnilo po přeočkování nebo zaočkování. S tím, že uvádí, měl jsem mnoho příležitostí obeznámit se s touto problematikou, jak uvedl tedy Donald Trump pro Fox News. No, a jejich kanál Fox and Friend. Tak, víte tedy, mám teorii, říká Donald Trump, které někteří lidé věří, a tou teorií je téma a problematika očkování, a v minulosti jsme se nemuseli touto epidemii zaobírat. A teď je to celé jako doopravdy epidemie. V průběhu posledních 10 let, hlavně tedy během 2 posledních roků, vezměte malé dítě, které váží zhruba 5,5 kg do lékařské ordinace, v které dostane toto dítě několik vakcín hned za sebou. Jsem pro očkování, ale myslím si, že pokud použijete několik vakcín současně a potom po 2 měsících spozorujete, že dítě je jiné, znamená to, že něco se s ním během té doby událo. A skutečně poznám takovéto případy. Samozřejmě problém je utajování s vakcínami a zase utajují to samozřejmě ty úřady, které sami očkování prosazují. Propojení tedy vakcinací nebo očkovacích vakcín s autismem se nedávno dostalo do pozornosti i federálních úřadů v USA, když tedy floridský kongresman Bill Posse vzpomenul před sněmovnou reprezentantů svědectví informátora Centra pro kontrolu a prevenci chorob, tedy CDC, pana Billa Thompsona. Ten tvrdí, že centrum se zase spřáhlo s výzkumníky, kteří měli zničit dokumenty o propojení vakcín a tisícovek případů autismu. No a 29. června roku 2016 americký kongresman Bill Posse tedy podal svoje svědectví a na půdě Bílého domu. V průběhu 5minutového prohlášení poukázal na lži tedy Centra pro kontrolu prevence chorob, tedy CDC, a v neslavné studii z roku 2004, která obhajovala vakcínu MMR, tedy což je vakcína proti spalničkám, mopsu a rubeole, a která potvrzovala, že vakcína nezapříčinuje zase autismus. Kongresman Posse, který tvrdil, že tato studie byl čistý podvod, přečetl tvrzení výzkumníka Williama Thompsona, který dlouhé roky působil v centru CDC a který byl jedním z autorů pediatrické studie z roku 2004, která měla jednou a navždy tedy potvrdit, či zda tedy vakcína přispívá k autistické epidemii. Spoluautoři studie MMR vakcíny se střetli, aby se dohodli na zničení všech dokumentů, které se týkaly studie MMR vakcíny. Do místnosti, ve které se střetli, přinesli velký odpadkový koš, následně procházeli všechny dokumenty a vyhazovali ty, které obsahovaly pro ně negativní závěry. No, Posse tedy neměl žádný důkaz a ani Donald Trump ho nemá. Jediným důkazem, který měl, byly ty neoficiální. Až teď, když je tedy Trump v Bílém domě s plnou exekutivní samosprávou nebo pravomocí, propojení mezi vakcínou a autismem bude znovu prošetřováno a prozkoumáváno. A my jen tedy doufáme, že pravda se po dlouhých letech utajování konečně dostane na světlo světa a rodiče dětí poškozených očkováním dostanou alespoň jakous takous satisfakci. Zpracoval badatel.net a zdroj mají organic tedy andhealthly.org. No, dámy a pánové, je to samozřejmě zajímavé a zvláštní o těch vakcínách MMR a spojení v autismu. Myslím, že ve Spojených státech rozhodoval i soud. Jak to dopadlo teď momentálně nevím. A bude to zase samozřejmě zajímavé sledovat. Koukneme se na kočku. Aha, tak to není ono. Tak zpět. To jsem našel něco špatného. No, o těch očkováních a neočkováních. Ludmila Eleková, doktorka, samozřejmě mluví hodně. Paní Helena Strunecká také a další. Takže se na to můžete zase zaměřit. Můžete se kouknout na svobodavočkování.cz, stránky inženýra Mariana Fila, že ano, a můžete se kouknout i na slovenské svobodavočkování.sk a další to věcičky. Tady můžeme zmínit teď, tedy dnes, ano, takže Pražáci, Přípraští od 19 hodin, kdo máte čas, tak se můžete v Praze kouknout na světovou premiéru filmu Epidemie svobody v rámci filmového festivalu Jeden svět a poté také diskuzi s hostem Terezou Rejchovou, což je režisérka filmu. Krásně o tom mluvila. Já jsem to včera někde viděl.
Hey, Slováne, ještě naše slovanská žije, dokud naše jedné srdce pro náš národ je. Žije, Zvuk slovanský bude žít na
se na to jdeme kouknout, snad nám to poběží.
V dnešním studiu Alarm vítám dokumentaristku Terezu Rejchovou. Ahoj.
Ahoj.
Její poslední počin Epidemie svobody je vlastně takový dost intimní rodinný film, ve kterém se řeší zodpovědnost rodičů za zdraví svých dětí a to například do povinného očkování. Tereza kvůli tomuto dokumentu dokonce zažalovala český stát. Já bych se na úvod zeptala, o čem vlastně ten film je.
Já bych možná na začátek řekla, že ten dokument jsem netočila jenom já. Já jsem ho točila se svým mužem Hinkem. To vlastně spolurežijní věc, která měla svoje peripetie a výviny. A vlastně ten záměr byl na začátku natočit film, kde my budeme mít čas a energii zjistit opravdu reálně, jak to s očkováním je a podle toho se zodpovědně rozhodnout. Tam byl na začátku vlastně plán točit jenom půlhodinový film pro televizi a vlastně čím víc jsme dělali rešerší, tím jsme zjistili, že to je vlastně na téma, který se moc očkování netýká a týká se spíš jako demokracie a nějakého vývinu společnosti a řešení problémů, který se schválně staví do role pro a proti, místo toho, aby se řešil nějaký střet.
Mě vlastně trochu jako zaujalo, že na to, že za tím filmem jsou velké rešerše, ono je to jakoby cítit, ale potom ta fakta tam vlastně trochu jakoby chybí ohledně očkování. Jak se to stalo? Jak jste se propracovali k té formě toho vlastně jakoby intimního rodinného rozhodovacího portrétu?
Hezký název. No, vlastně je to záměr, jo, jakože vlastně řešit fakta. Já jsem samozřejmě viděla všechny dokumenty, které vznikly po světě na téma očkování dětí. A vlastně člověk zjistí, že je to tak, jako kdybyste že úplně jedno, jestli ten film je proti očkování nebo pro očkování. Je to takový ten americký typ dokumentu, kde se ukazuje hodně postižených dětí, někteří jsou postižený očkováním, někteří jsou postižený nemocema. A vzhledem k tomu, že jsme to očkování řešili, jsme zjistili, že je to otázka víry, že vlastně nejsme schopní říct, co je správně a co není správně. Vlastně, že se vlastně každý musí rozhodnout sám a zjistit si informace, podle kterých se rozhodnout a každý má úplně jiný měřítka. Tak jsme se rozhodli, že vlastně, když člověk ten film vidí, tak by si měl říct, že by si ty fakta měl zjistit a rozhodnout se pro ně, než aby my jsme je říkali. A to byl vlastně i velký boj ve střižně potom, protože říct jenom trošku něco, hned to otevírá otázky, jak to teda je. A my jsme se těch fakt museli zbavit, ale přitom navodit pocit, že tam vlastně nechybí. A to bylo to, že převážil v tom dokumentu ten intimní autoportrét, jak to nazvala. A i to, že tam vlastně nevystupuje moc jiných postav, kromě vlastně jednoho doktora a naší právničky, tak je i to, že v tom filmu nechtěl nikdo vystupovat. Což bylo jako by vlastně téma toho filmu, nějaký ten strach z toho vlastně ovlivňovat tu společnost, takže vystoupím a vyjádřím se k tomu.
Víme, že očkování může být zcela dobrovolné, že může být dobrovolné a hrazené státem, že může být povinné, ale nevyžadované sankcemi, anebo že může být povinné a tvrdě sankcionované. A toto opravdu nerozhodnou za nás lékaři, toto je otázka politická.
Nadřizujeme někdy práva rodičů nad práva dítěte? I děti mají svá práva.
Ty jo.
Měla to teda víc, ono to měla úplně a
vřele
to
mělo. Pojívej se, stejně je možné, že během prostě ani měsíce tu máme třetí, čtvrtý případ, že?
A jak s tímhle tím vědomím můžete očkovat?
Hodně těžko, no. Ale musím, protože to je zákon.
A proč se to jmenuje Epidemie svobody?
My jsme chtěli název, který bude trošku pozitivnější, když jsme už s tímhle názvem pracovali a viděli některý lidi třeba na filmu ten film, tak říkali, že by to spíš mělo jmenovat Epidemie nesvobody. Ale já myslím, že ten název je otevřený. Nese sebou to téma dobrovolnosti očkování. Myslím, že to tam právě je cítit. A není jasný, na kterou stranu se kloní. I když já samozřejmě ten film, si samozřejmě člověk podívá, tak jako vlastně na jednu stranu přikloněný je, ale nenutí tu stranu, což si myslím, že je důležitý. A to jsme chtěli, aby i ten film sobě měl a to, že vlastně jde o ten demokratický proces v české společnosti, tak to doufám, že v tom názvu je taky. No.
Na tom dokumentu je dobře vidět, že nevznikl prostě za pár hodin, že to je opravdu jako dlouhý proces a je to nejlíp vidět na tom, jak roste vaše dcera. A za tu dobu, co ten dokument vznikal a rostla vaše dcera, tak zvýšila se i nějak jakoby úroveň debaty v Česku o očkování.
No, my jsme měli to štěstí, že jedna z těch liní toho filmu je i sledování nějakého toho procesu, který se děl mediálně i vlastně v nějaký jakoby politice. A během té doby vlastně proběhly tři důležité věci. Jedna z nich byla, že proběhla první demonstrace, kdy rodiče sami svolali demonstraci za dobrovolnost očkování a proti represím v očkování, které jsou vlastně problémem hlavně v České republice. Pak vlastně tohle proběhlo v rámci poslanecké sněmovny, kde jsme vlastně natáčeli, samozřejmě se tou kamerou byla na daleko více místech, ale použili jsme vlastně natáčení jenom z jednoho zdravotnického výboru, který byl tak výživný, že to stačilo. A třetím bodem bylo, když pro pořad Nedej se vzniknula reportáž, která se jmenovala Utajená data, která byla jednonázorová, teda o tom, jak je to s očkováním dětí, ale vznikly strašné penalizace vůči České televizi a opravdu jako hon na Čerodějnice, který se vlastně v publicistice a ještě u pořadu jakoby Nedej se, který má jasně vypolovaný názor a předpokládá se to, jako nikdy nestal. No. A to, že vlastně to se nám podařilo všechno vlastně zachytit v tom filmu v rámci těch 4 let. Ale že by se to někam posunulo, tak všichni o tom mluví, ale nic se neděje. Vznikla komise, kde se mluví a všichni si můžou něco říct, nic. Uvidíme, no.
Tam je potom ještě jedna linka a to je vaše žaloba na český stát. Jak to probíhá? V jakém stádiu je to teďka?
No, my když jsme řešili vlastně ten námět a už jsme natáčeli, tak jsme vlastně hledali nějaký postavy původně, který by vlastně do nějaký takovýhle žaloby šly. A nikdo takovej vlastně nebyl, protože máme kolem sebe lidi, kteří jsou díky tomu, jak je nastavený systém očkování, postižený buď tak, že mají právě jako represema, anebo mají třeba postižený děti. A vlastně všichni vždycky mluvili o tom, že by do soudu chtěli jít, ale vlastně tím, že je řešen nějaký problém, který se toho týká, tak z důvodu času a energie nikdy do takového soudu nešli. A my jsme si vlastně uvědomili, že jsme lidi, kteří bychom do toho soudu přirozeně šli. A v tu chvilku nám došlo, že máme čas, máme energii a máme prostě několik let prostor vlastně téma očkování řešit. Takže jsme podali žalobu na stát, která má vlastně 5 bodů, takže obsahuje toho daleko víc, než kdyby vlastně šlo o jednotlivou kauzu. Je to poprvé, co někdo dal vlastně žalobu na stát bez toho, že by vlastně nebyla na něm provedena nějaká represe, takže vlastně jako vykopáváme my. Ale překvapilo nás, že se právě vůbec nic nedělo. Jsme 3 roky vlastně čekali a oni nemají žádnou zákonnou lhůtu, kdyby takový soud měl proběhnout. A vlastně soud proběhne teď 16. března a potom co už je film hotový, ale vlastně mi přijde, že pro ten film je to i zajímavější, že si člověk uvědomí, že to není jenom tak vlastně, jako jenom tak vystřelit a čekat, že se rozehraje fotbal prostě v rámci hodiny.
Já jsem našla, že ten dokument je, teďka já to asi řeknu špatně, transmediální projekt nebo něco takového. Tak je ten soud vlastně taková jedna jako z těch rovin, nebo v čem se to jako promítá, že ten dokument není jenom film, ale že to je jakoby víc věcí za raz.
No, je to určitě tím, že my jsme s Hinkem lidi, který bychom právě vlastně řešili ty věci jenom tak, že člověk natočí film, nezaujatě to předloží a nechá to žít svojí vlastní věci, ale my jsme se do toho potřebovali vložit. Takže u nás vlastně to je tak, že není tam jenom důležitý ten film, ale je pro nás důležitá ta žaloba, kterou počítáme, že bude třeba jako tomu, že to bude třeba 7 let, než se dostaneme prostě třeba k Evropskému soudu. Jo. A není to tak, že by to byl doplněk filmu, ale je to jeho součástí. Já myslím, že třeba takhle vznikla třeba zajímavá petice teď, když byl jeden český žurnál. Je to docela běžná věc, že vlastně lidi, kteří ten dokument natáčí, tak zjistí, že potřebují udělat něco víc, než jenom vlastně pasivně točit film.
A jak to vlastně dopadlo s očkováním vaší dcery? A případně jaké očkovací schéma plánuješ pro své další dítě?
Tak naší dceře je teď přes 4 roky. Očkovaná zatím není ničím. Říkám zatím, protože my vůbec nevíme, jestli budeme očkovat ještě nebo nebudeme očkovat. Pořád přemýšlíme nad tetanem. Ale vlastně to naše rozhodnutí byl proces. Myslím, že to v tom filmu je vidět. My jsme na začátku vůbec nevěděli, že očkovat vůbec nebudeme. A trochu si myslím, že my jsme byli dost pod vlivem rešerší toho filmu, ale s lidmi, s kterými jsme se stýkali, kteří nejsou vidět ani v tom filmu, že jsme vlastně strach, který je téma toho filmu ze všech možných stran, dostali taky. A proto vlastně nejsem schopná říct, že to je naše jakoby vědomí rozhodnutí, takže bych za ním 100% stála, ani Hinek. Ale myslím si, že třeba ještě přijde čas, kdy některé ty očkovací látky Žovka dostane. A s dalším dítětem si myslím, že to bude dost podobný, ale určitě si netroufneme očkovat do 2 let.
A jaký očkovací kalendář by pro tebe byl akceptovatelný? Teďka jsi zmínila 2 roky. Máš třeba nějaké inspirace jakoby v zahraničí nebo něco takového?
Jedna věc je očkovací kalendář. Tam třeba je hrozně zajímavý, jak je to v Japonsku. Tam posunuli očkování dětí na 2. věk roku a strašně se jim snížila vlastně autoimunitní onemocnění a takhle. Ale samozřejmě já to vím z nějakých studií, který mi někudy přišli, takže nebyla jsem v Japonsku, abych věděla, jak to přesně je, ale jestli to tak je, jako jsem se dozvěděla, tak ta inspirace mi přijde velká, protože i lidi, kteří jsou pro očkování, tak vědí, že je 9. týden, aby dítě dostalo první dávku šesti nemocí, vlastně jako z té hexavakcíny, která se tady očkuje, tak je to opravdu brzo a je to nebezpečný, protože nějaký vývin tojí autoimunity a toho, aby to dítě vyrostlo, prostě je potřeba. A myslím, že je jasný, že se očkuje takhle brzo proto, protože když se to dítě narodí, tak má člověk hrozný strach a věří tomu, že to udělá hned. Ale čím víc to dítě roste a vidí, to tam říká Martina Suchánková i v tom našem filmu, že to dítě hned neumře, tak vlastně ty obavy trochu odcházejí a začíná přicházet ten rozum a v tu chvilku člověk oddaluje a myslím, že pak spíš prostě třeba neočkuje anebo očkuje méně věcí, než by bylo potřeba podle toho, jak ten očkovací kalendář je nastavený. Druhá věc je teda, jak je to s dobrovolností a nedobrovolností očkování. Já myslím, že ten film vůbec není o tom, jestli očkovat nebo neočkovat, i když samozřejmě se to tam musí řešit, ale spíš ta vynutitelnost, protože to je problém, který v České republice mi přijde dost velký, že děti vám nevezmou do školky, když nemá naočkováno všechno. Je úplně vlastně, ty rodiče stojí úplně před stejnou volbou, když naočkujou MMR vakcínu, která je vlastně, to už je jakoby vlastně 7., 8., 9. nemoc a má třeba to dítě 6, protože 6 nemocí už naočkovaných, protože prostě pro ten stát je to stejný, že není očkován a nevezmou ho do školky. Tím pádem jsou s tím velký problémy ohledně toho, jestli lidi chodí dom zaměstnání, musí platit soukromí školky, který některý teda přivřou oči a risknou to z různých důvodů. A na západ od nás jsou vlastně jenom 4 státy, které mají vynutitelné očkování a nejvíc jsou to už 4 vakcíny ve Francii, která přirozeně je velice vstřícná jako k medicíně.
Mně přišlo, když jsem dělala jenom taky jako velmi povrchní, jako spíš faktický rešerše, tak mně přišlo, že se to vlastně jako postupně přitvrzuje a že ty svobody vlastně ubývá a docela mě překvapilo, že hexavakcína je v Česku zavedena od roku 2006. My jsme vlastně byli očkovaný úplně jinak. Proč jsi v tom filmu víc neřešila třeba vliv farmaceutických společností?
Já totiž mám takový názor, že to není tak, že jsou špatné farmaceutické společnosti. Ono to je tak, že prostě ve chvíli, když někomu dáte moc a ten prostě mají farmaceutické společnosti vydělávají prachy. Mají vydělávat prachy a chtějí prodat toho co nejvíc a chtějí to samozřejmě prodat pod tlakem, aby to měli zaručený. A to je to, jak se chová trh. Jo? Neříkám, že se mi to líbí, ale prostě je to takhle nastavený. Mně spíš přijde ten problém, který jsme řešili v tom filmu, kam vy je pustíte a co jim dovolíte. Jo? Že třeba vlastně v České republice jsme jediný stát, snad, kde může být reklama na vakcíny. I když v evropském právu je to zakázané, všude může být vlastně reklama na ty nemoci, vlastně jako ukázat, že tady ta nemoc je špatná, ale nemůžete ukázat, jako kupujte si tady tu vakcínu. A u nás tohle to jde, samozřejmě nějakýma jakoby trikama, ale jde to. A nebo například třeba se změnila věc, že distribuce vakcín prochází teď jakoby skrz soukromou firmu, vždycky to dělali hygienické stanice a jsou na tím opravdu velký otazníky, který třeba, když je vidět, že třeba v tom parlamentu někdo chtěl řešit, jo, nebo ty sněmovně, tak se vždycky řekne, a vy jste jakoby ten neočkovač? A to je právě ono, jakoby, když se vracíme na ten začátek, proč je potřeba té diskuze pro a proti. Protože je to vlastně stejně podobné jako podle mě s těma domácíma porodama. Protože ve chvíli, když postavíte lidi, tohle jsou ty lesany, co neočkujou a tohle jsou ty prostě poslušní rodiče a vlastně není nic mezi a vlastně i ty média to baví vlastně postavit to jenom do té vyhrocené situace, tak pak nikdo opravdu neřeší, co se děje uprostřed. A to vlastně jako třeba ty témata toho očkování, prostě kdybychom se bavili o farmaceutických firmách a těchto faktických věcech, tak to jsou věci, které jsou úplně někde jinde a právě touhletou diskuzí právě se zahrabávají pod koberec, aby o tom nikdo nikdy s nikým nemluvil a když jo, tak je přece ten neočkováč a pomáhá tady prostě šířit nemoc.
Uzavírá dokumentaristka Tereza Rajchová. Děkuji moc krát za
rozhovor. Díky za pozvání.
No, tak jste to slyšeli, že ano. Tak, koukneme se dále zase, koukneme se na to, jak se zbavit křečových žil, bolestí krku, ztráty paměti a bolestí hlavy díky za zračné, řekněme, što rostlině. Pardon, tak věděli jste, že tady existuje jedno opravdu běžné koření, které vás zbaví různých typů bolestí a navrátí vám tak ztracené zdraví? A určitě toto koření všichni poznáte. Jeho vůně je natolik specifická, že si ho nemůžete pomýlit ani s jiným kořením. Navíc je velká pravděpodobnost, že ho máte zrovna teď doma. Jen o jeho léčebných vlastnostech ještě vlastně nevíte. Zdravotní přínosy tedy popkového listu. O vavřín praví. Tak samozřejmě ten má v naší kuchyni osobité místo. Mimo tradičního dochucování jídel se jeho listy dají použít i na přípravu vynikajícího léčivého oleje. Navíc si ho můžete vyrobit v pohodlí právě vašeho domova. A později si však nejdříve si tedy řekněme, jaké zdravotní přínosy má bobkový list. Tak zaprvé tedy upokojuje nervový systém, posilňuje imunitní systém, léčí hrubé střevo, zvyšuje a stimuluje proces pocení, používá se při bolestech kloubů a léčení křečových žil a zlepšuje také duševní zdraví. Koukněme se na recept na výrobu oleje z bobkového listu. Na přípravu oleje tedy budeme potřebovat tyto ingredience. Olivový olej zhruba 1/4 litru, tedy 250 ml a 30 gramů bobkového listu. Tak. Bobkové listy bychom měli pomlít tedy v mlýnku a rozmílat jej do té doby, než z něj nezačne vycházet olej. Poznámka, tedy bobkové listy by měly být vysušené, ne čerstvé. U čerstvých by bylo problematičtější z nich získat olej, protože ten by se mísil zase s obsaženou vodou. Za třetí, když se na jejich povrch vytlačí olej, přemístíme tedy listy do vzduchotěsné nádoby a zalijeme je olivovým olejem. Nádobu přikryjeme a necháme směs macerovat 2 týdny v chladném a suchém místě. Zhruba tedy po 2 týdnech bobkové listy zesilní svoji vůni a necháme je v nádobě ještě další 2 týdny. Potom výslednou směs olivového a bobkového oleje nebo oleje z bobkového listu, že ano, z vavřínu, propasírujeme, scedíme a může se to použít na to útěrka anebo bavlněný hadřík. Použití samotného bobkového listu. Před aplikací oleje z něj ho ten olej jemně zahřejeme a využít se dá následujícími způsoby. Důkladně můžeme vmasírovat olej do postižených bolavých kloubů. Léčí také bolesti ucha a migrény. Při silných bolestech hlavy si vmasírujeme tento olej do spánkové oblasti hlavy. Aspirin na bolesti můžeme nahradit tímto olejem, protože snižuje tělesnou teplotu, také zlepšuje chuť k jídlu, pomáhá eliminovat bolesti žaludku a střev, normalizuje funkci ledvin a jater a tento olej můžete tedy použít jako krém na tvář při léčbě kožních onemocnění a je tedy velmi účinný při léčbě akné a vyrážek. Za léčivou rostlinu považovali tedy bobkový list už lidé v antice. Vyráběly se z něho ty vavřínové věnce, které zdobily hlavy atletů, umělců či jiných významných osobností. Dnes je bobkový list oblíbený hlavně tedy pro svoji typickou vůni a kořenitou chuť, které mu dodávají esenciální oleje s názvem lauriny. Rádi ho proto používáme samozřejmě všichni doma při vaření. Bobkového listu se však musí vyhýbat těhotné ženy, kterým by mohl způsobit komplikace. Existuje tedy množství různých receptů, kterých součástí je právě tedy bobkový list. A jaké zkušenosti s ním máte třeba vy, to už se můžete o to podělit, buď to s námi v nějakém vysílání, anebo na stránkách badatel.net pod tímto článkem. Zdroj je womanpositive.net nebo .net, takže se na to můžete kouknout i také vy. Jak říkám, není to jen na nás, my vám jen ty informace předáme. Samozřejmě všechno zkoušet s citem, s rozumem, každý jsme nějaký, máme rozličné složení, nejenom DNA, ale i vlastně té své predispozice a momentálního zdravotního stavu, takže vždy všechno postupně a s opatrností a zkoušet. Když víte, že si to můžete vyrobit doma, proč chodit do nějaké lékárny, kupovat si léky a dávat zase prachy korporacím, na které nadáváme. Jsme v systému tržní ekonomiky, pseudokapitalismu, globálního propojení, kde je všechno propojeno se vším, hlavně tedy peněžními toky, a my přece v potu vyděláváme ty svoje koruny, eura, či kdo co chce a jak, kde se zrovna nachází, a my tedy rozhodujeme, my jsme ten nejsilnější prvek a faktor, který to má udávat směr, co budeme kupovat, za co budeme utrácet, tím pádem co nám mají nabídnout. Pokud budeme kupovat šunty, sajrajty, jedovaté látky, které nás ohrožují a naše děti na zdraví a tak dále, tak se nedivme, že nám to prodávají. Zase všechny zbraně máte ve svých rukou vy sami. Nikdo jiný to za vás neudělá. To, že vám to nikdo neřekne, že jste ten nejsilnější článek, to už je zase problém, protože kdybyste to šířili, tak se to dostane k dostatečnému množství lidí a můžeme efektivně spustit nějaký ten proces z té opice. Chcete-li nějakého x tisícitého člověka a nastartovat pak nějaké to vědomí, dostat to do toho kolektivního vědomí, ať už ve vaší obci, ať už v celém státě nebo v celém lidstvu, tak toto zkrátka funguje. No, samozřejmě máme tady dost věcí i ohledně rakoviny, že ano, pan Colin T. Campbell nedávno tedy prohlásil, odmítl totiž mlčet a vyšel s pravdou ven na světlo světa s tím, že rakovina se dá léčit. Tak, profesor Colin T. Campbell se nedávno totiž ocitl na životní křižovatce. Byl totiž nucený vybrat si mezi kariérou a odhalením nového vědeckého objevu, který by změnil svět k lepšímu. Vyhledala si ho dokonce i samotná americká CIA, která se zase vyptávala na jeho nové vědecké objevy. Mnozí kolegové ho ale varovali, aby pro svoji bezpečnost raději nepokračoval v kontroverzním výzkumu. No ale naproti tomu, že mu dokonce vyhrožovali propuštění z práce, vybral si, že celému světu odhalí pravdu. Co tedy pan doktor Campbell zjistil? Doktor Campbell je tedy profesor nutriční biochemie na Cornellově univerzitě a ve svém posledním výzkumu zjistil, že hlavním důvodem chronických onemocnění, včetně tedy rakoviny, je konzumace živočišních výrobků, jako jsou maso, mléko a ryby, což je samozřejmě také maso, že ano. A odhalil také souvislost mezi rakovinou prsníku a mléčnou bílkovinou zvanou kazeínem. Kazeín. Tak, je to po slovensky, simultánně tlumočím. Doktor Campbell tedy nesouhlasí s mnohými populárními dietami a nestotožňuje se ani s názory vícero slavných lékařů. S nejedním se dokonce i rozhádal. Jeho hlavním cílem je, aby každému člověku byla dostupná zdravotní péče, včetně lidí, kteří si nemohou dovolit koupit léky či podstoupit adekvátní drahou léčbu. Podle jeho názoru lékaři obvykle tedy nejsou odborníky na výživu, protože během jejich medicínského studia na univerzitě se jim nedostává odborných přednášek v oblasti správného stravování. Doktor Campbell tedy strávil více než 50 let ve veřejně financovaných laboratořích bez tedy komerčního vlivu farmaceutických firem a teď chce sdělovat své objevy a sdílet je s celým světem. Jak tedy tvrdí, jednoduché změny ve stravování mohou předejít srdečním onemocněním, snížit riziko rakoviny a dokonce rakovinu i vyléčit. Jako živočišné bílkoviny, nebo spíše pojďme se kouknout, jak živočišné bílkoviny ovlivňují rakovinu. Podle výzkumu doktora Campbella konzumace živočišných výrobků aktivuje rakovinové buňky a zatímco omezování příjmu masa snižuje riziko vzniku tohoto onemocnění. Jinak tedy řečeno, strava s vysokým obsahem bílkovin podporuje růst rakovinových buněk a dodává kyslík volným radikálům, které jsou častou příčinou vzniku rakoviny. Výzkum doktora Campbella silně poukazuje na to, že lék na rakovinu, zda tomu věříme nebo ne, se ukrývá právě v rostlinách. A doktor Campbell pochází tedy hlavně z konzervativní rodiny a vyrostl na farmě, kde byl neustále poučován, že mléko má velmi výživných látek, které jsou samozřejmě důležité prý pro zdraví. Tak to tady slyšíte. Když začal tedy ale svoji akademickou kariéru, studoval vliv stravy bohaté na bílkoviny u dětí na Filipínách a byl velmi překvapený, když našel spojitosti mezi živočišnou bílkovinou a rakovinou jater. A co tedy šokovalo ještě více bylo, když zjistil, že jedna indická studie dospěla v podstatě ke stejnému závěru. Šlo to totiž téměř proti všemu, co do té doby věděl, co mu nalili do hlavy a čemu věřil. No, tak. Knihy se zjištěními doktora Campbella se staly prý světovými bestsellery. V roce už 2005 napsal doktor Campbell knihu o výživě a epidemiologických studiích spolu se svým synem Thomasem. I když očekával skromnou reakci od veřejnosti, jeho kniha zažila tedy velký úspěch a prodaných bylo více než 1 000 000 výtisků a přeložena byla do 25 světových jazyků. V roce 2013 napsal další knižní bestseller, kde vzpomíná, že kazein je nejhorší rakovinotvorná látka. Jeho knihu s názvem Čínská studie, tak ta se dá sehnat, můžete sehnat v některých internetových i knihkupectvích. A vícere menší studie ukázaly, že rostlinná strava dokáže léčit nejen rakovinu, ale například i srdeční onemocnění. Edward Giovannucci je jiný zase známý, tedy profesor na výživu a epidemiologii z Harvardské univerzity, který souhlasí s prohlášeními pana doktora Campbella a je přesvědčen, že běžná strava je příčinou zdravotních problémů světové populace. Tvrdí, že nejhorší na západní stravě není jen vysoká konzumace mléčných výrobků, ale i přejídání se ve všeobecnosti. I naproti tomu veřejnost stále upřednostňuje stravu bohatou na živočišné bílkoviny. No, i když tedy mléko může být zdravější než taková sladká limonáda, že ano, studie naznačují, že nezlepšuje kvalitu kostí, jak se dodnes traduje, ba právě naopak. Mléko zvyšuje riziko vzniku osteoporózy v pozdějším věku. No, samozřejmě všichni házejí doktoru Campbellovi pod nohy klacky, že jo? O publikaci Campbellovy kroniky byl velký zájem, ale kvůli vysokému tlaku ze strany farmaceutického průmyslu k ní ale nedošlo. Doktor Campbell ve své knize popsal například o záškodnických snahách mnohých lidí z americké komunity, zaměřující se na zdravou výživu, které byl sám členem a v současnosti prezentuje svůj výzkum mezi lidmi v Severní Karolíně ve státě a ve státě New York. Nabízí bezplatné kurzy, kde hovoří o tom, jak vláda ignoruje vědu, zatímco chválí korporativní výzkum a prosperuje z něho. Co tedy říci ještě závěrem? Globální ekonomika se rozšiřuje od rostlinné a živočišné výroby, zemědělství a agrochemických společností až po nemocnice, zdravotnické zařízení a farmaceutické společnosti. Hlavní proud tedy pokračuje v chválách a podpoře konzumace mléčných výrobků a masa. Tím podporuje zase farmaceutický průmysl k dosahování zisků, zatímco lidé trpí a přivozují si vážné zdravotní problémy. No, dámy a pánové, zase, takže můžete studovat krátký dokument Lež o mléku, můžete studovat, já nevím, další dokument na ty večery užehlení, že ano, můžete studovat Svět podle společnosti Monsanto a další, můžete studovat texty a věci ohledně Otto Warburga, myslím se jmenoval, pán, který dostal Nobelovu cenu už ve 20. nebo ve 30. letech minulého století, metabolismus nádorů za svoji studii ohledně rakoviny a dalších věcí. Takže studovat můžete stále, stále, stále. No a my už se tady koukneme dále, máme za 2 minutky, takže budeme přepojovat do plzeňského studia. Pavel Hlávka už je nachystaný, mi tady avizuje. Takže se na to můžeme kouknout, cože vás to dneska ještě čeká, dámy a pánové, interakce v akci, teď od 17. hodiny, pořad tedy s vámi o vás a co vás tedy zajímá a o co se chcete podělit. O 19. hodin také plzeňské studio svobodného vysílače, zprostředkuje tedy rozhovor s insiderem Petrem z Austrálie, skryté pozadí dění ve světě. A pak už se od 21. hodiny můžete těšit živě tedy z El Salvadoru, majské pyramidy v El Salvadoru a za tajemství májů s Milošem Matulou, studio Rokycany a Ondřej Brož. Takže toto bude všechno. Ne, ještě završení čtení z knihy studio Nepomuk, bude 10. pokračování Zabil jsem svého otce. Nevím, kdo to tady napsal, ale jestli to sledujete a Jardu Mensla, tak samozřejmě určitě víte, o čem to je. Já si tady kouknu, kdo to napsal, nevidím. Takže dámy a pánové, toť by bylo asi všechno, 17. hodina odbyla. Mějte se krásně a samozřejmě nezapomínejte, že je to zase o nás. My máme všechny zbraně. Mějte se krásně, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.